Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang gobyerno federal at ng New South Wales ay pumirma sa isang kasunduan sa enerhiya upang lumipat sa mas mababang ekonomiya ng emisyon na may focus sa pagdaragdag ng supply ng gas. Isang malaking tulong sa supply ng gas sa New South Wales ang itinutulak ng parehong gobyerno, habang ang panggitnang programa ay ginagamit para matamo ang mas mababang emisyon. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Peggy Giacomelos. Sina punong ministro Scott Morrison at Premier Gladys Berejiklian ng New South Wales ay pumirma sa isang kasunduang nagkakahalaga ng 2 bilyong dolyar upang magdagdag ng 170 petajoules ng gas bawat taon sa pambansang electricity grid. Ang New South Wales lamang ay gumagamit ng 120 petajoules bawat taon. Kasama sa kasunduan ang magkasamang underwriting interconnectors sa pagitan ng Snowy at Sydney sa kahabaan ng ugnayan ng Queensland at New South Wales. Tinawag na transition deal, pinatitibay din ito ang pondo mula sa gobyerno federal sa pagtatayo ng renewable energy zone sa gitnang kanluran ng New South Wales at suporta sa bagong proyekto ng bagong power generation sa estado. Ang kasunduan ay magsisikap na ibaba ang presyo ng kuryente at emisyon habang lumilikha ng mas malaking lakas sa sistema ng paggamit ng gas. Sinabi ni punong ministro Scott Morrison na importante para sa estado at gobyerno federal na magsama sa pagsisiguro ng enerhiya.
So this is a forward-looking leadership agreement between the New South Wales State Government and the Commonwealth Government, which is about getting prices down, getting emissions down, meeting and beating our targets, and ensuring that Australians can go about their jobs, the jobs they have today, and the jobs they're going to continue to have in the future as a result of the agreements we've been able to reach here practically.
Sinabi naman ni Binibining Berejiklian na ang supply ng gas ay nakasalalay sa panghuling pagsang-ayon sa Santos Narrabri Gas Project, pero may mga opsyon pa din ang Port Kembla at Newcastle. Naglagay ng pressure ang kasunduan sa gobyerno ng New South Wales upang alisin ang mga balakid sa supply ng karbon sa Mount Piper Power Station na nakatakdang paandarin hanggang 2042. Sinabi ni Ginoong Morrison na ilan sa pera ay tutungo sa inobasyon ng karbon upang makita kung paanong ang power generation at mining ay maglalabas ng kakaunting polusyon. Sinabi naman ni Binibining Berejiklian na ang kasunduan ay naglalagay ng maliwanag na daan pasulong.
And what this arrangement has allowed both of us to do is come to the table and really sort out what we need to do, not just in the next 2 years or 3 years, but the next decade and beyond. Mm. And that's why I'm so pleased with the arrangement, because our citizens can be assured that we have a clear plan for the future, a clear plan which I believe satisfies the vast majority of our citizens in relation to not just securing our energy and reducing bills, but also in reducing our emissions, which we know many people feel strongly about.
Muling tinanggihan ng punong ministro ang ideya ng carbon tax at inulit ang kanyang mantra ng pagsunod at pagpapababa ng target ng emisyon. Pero sinabi ng leader ng oposisyon, Anthony Albanese, na hindi nag-aalok ng anumang bago ang gobyerno pagdating sa polisa sa klima.
Today's announcement by the Commonwealth on energy is no substitute for a national climate policy or a national energy policy. This government has neither. They have no plan to actually deal with driving down our emissions. They have no plan to deal with driving down energy prices. The fact is that there is another report today that has confirmed that renewable energy investment has fallen by half under this government.
Nagbabalak ang gobyerno federal na sumulat ng parehong kasunduan sa ibang estado sa halip na gumawa ng pambansang plano sa enerhiya. Mukhang ang South Australia ang kasunod sa listahan na kung saan si Premier Stephen Marshall ay nagbabalak na magpalabas ng isang estratehiya sa kung paano matatamo ng estado ang zero net emission pagsapit ng 2050. Ito ay nangyari habang pinapakita ng pagsusuri ng bagong Clean Energy Council na bumagal ng malaki ang malakihang proyekto sa nababagong enerhiya. ang pamumuhunan ay bumaba mula 51 proyektong nagkakahalaga ng 10.7 bilyong dolyar noong 2018 patungo sa 28% na lamang na may halagang 4.5 bilyong dolyar noong nagdaang taon.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.